Ljetopis. Na današnji dan 15. jula 1941. godine u bici kod Orše, Sovjetska armija prvi put je upotrijebila plotonsko raketno oružje popularno nazvano Kaćuša. Od toga trenutka kada je Sovjetska armija pod komandom kapetana Ivana Fljorova uništila željeznički čvor kod Orše zajedno sa njemačkim ešalonima, sa jedinicama i tehnikom, počinje epoha sovjetske raketne artiljerije. Kaćuša je ime za sovjetski višecijevni lancer raketa, prvo savremeno raketno artiljerijsko oružje na svijetu i jedno od najpoznatijih artiljerijskih oružja u naoružanju Crvene armije tokom Drugog svjetskog rata. Razvijena tokom 1930. godina, Kaćuša je držana u tajnosti sve do njemačkog napada na Sovjetski savez. Baterije ovih raketnih lansera, kojima su do tada rukovale isključivo jedinice NKVD-a, stavljene su po potrebi na raspolaganje pojedinim komandantima armija na onim sektorima fronta koji su bili posebno ugroženi neprijateljskim napadom. Sistem se sastoji od više raketnih lansera postavljenih na šasiju kamiona, što mu daje veliku pokretljivost. Rakete je moguće ispaljivati pojedinačno ili u nizu. Kaćuše su oružje male preciznosti, pa je njihova efikasnost ostvarena istovremenim dejstvom većeg broja raketa na istu metu. Korišćene su kao oružje podrške pješadi i oklopno mehanizovanim jedinicama. U završnoj fazi rata korištene u velikom broju tokom artiljerijske pripreme prije početka ofanzivnih dejstava. Višecijevni bacači raketa su bili vrhunska tajna na početku Drugog svjetskog rata. Zbog toga su formirani specijalni odredi tajne policije NKVD-a da upravljaju njima. Tri su momenta naročito bila tajna: raketno gorivo, način opaljivanja koji je bio iz kamiona i prevazilaženje faktora trenja između rampe i projektila prilikom lansiranja. Kaćuše su imale ugrađen sistem za samouništenje, te tokom Drugog svjetskog rata nijedna nije pala u njemačke ruke. Ostale su u upotrebi i nakon Drugog svjetskog rata sve do 60. godina 20. vijeka, kada su ih zamijenili precizniji i efektniji sastavi. Juna 1938. godine Sovjetski naučni institut u Leningradu dobio je dozvolu da napravi višecijevni lanser raketa za avionsku raketu. Napravljeno je nekoliko prototipova za modifikovane rakete koje su bile postavljene na ZIS-5 kamion. Prve verzije su bile nestabilne te je predloženo da se ugrade duže šine koje su bile postavljene longitudinalno. Prvo veliko testiranje objavljeno je 1938. godine kada je iskorišteno 233 rakete različitih tipova. Testiranje raznim vrstama raketa je nastavljeno tokom 40. godine i odobreno je da uđe u serijsku proizvodnju. U trenutku napada Njemačke na Sovjetski savez bilo je proizvedeno samo 40 kaćuša. Poslije prvih uspjeha u borbama naređena je masovna proizvodnja kao i dalje usavršavanje novih modela. Prednost kaćuša je bila ta što nisu bile skupe i mogle su se proizvoditi u mnogim fabrikama koje nisu imale tešku opremu koja je bila potrebna tada za izgradnju artiljerijskih oružja. Do kraja 1942. godine proizvedeno je 3237 kaćuša, a do kraja rata gotovo 10.000 primjeraka. Iako su bile manje precizne nego obična artiljerija, kaćuše su bile posebno efikasne prilikom masovnih napada. Četiri sistema BM-13 su mogla da u trajanju od 7 do 10 sekundi spale salvu raketa i da sa 4,4 tone eksploziva obuhvate površinu od 4 hektara. Sa dobrom posadom lanseri su mogli odmah poslije ispaljenja da se pomjere na drugu poziciju i izbjegnu neprijateljsku vatru. Kaćuše su često korištene u velikom broju kako bi izazvale takozvani šok efekat kod neprijateljskih vojnika, kao i velika razaranja. Kaćuša je ruska pjesma o djevojci koja čezne za svojim voljenim koji je u vojsci. Kaćuša je diminutiv nadimka imena Jekaterina. Po ovoj ruskoj pjesmi imena su dobili višecijevni raketni lanseri BM-8, BM-13 i BM-31. Na današnji dan 15. jula 1914. godine Nakon ultimatuma Austro-Ugarske i Srbiji i Crnoj Gori zbog atentata na njenog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. juna iste godine, dvije države sproveli su mobilizaciju vojske neposredno pred objavu rata Austro-Ugarske i Srbiji 28. jula. Bio je to uvod u Prvi svjetski rat. A ubrzo je kralj Nikola uputio proglas Crnogorcima. Crnogorci, još ne dospjeste da krvo perete s vaših hrabrih mišica, a vaš stari kralj primoran je da ve i po treći put za nepune dvije godine dana pozove pod oružje, da ve i po treći put povede u rat, u sveti rat za slobodu srpstva i jugoslovenstva. Sudbonosni čas je kucnuo. Crno-žuti barjak, koji od davnih vremena kao mora pritiska dušu jugoslovenskog naroda, razvio se da je taj narod sada potpuno uništi, da njegove slobodne predstavnike Srbiju i Crnu Goru pregazi. Uzmičući pred najezdom silnog Osmanlije, Jugosloveni su se prilagođavali hrišćanskoj Austriji da se sa njom zajedno opru najezdi sa istok. Oni su kod nje tražili spas života, a našli su grob svoje slobode. Nemilosna Austrija primala ih je ne kao pomagače za zajednički opstanak, već kao izmećare i uboge najamnike da njihovim mesom i krvlju njihovom štiti isključivo svoje sebične interese. Držala ih je kao bedem prema razjarenom Azijatu i gurala ih nemilosrdno na klanice njemačkih i italijanskih polja. Heroji bitke na Bautzenu, gdje je slavni švedski kralj poginuo, bili su Jugosloveni. Krvlju svojom prelili su bojna polja Holandije i zalili obale Sjevernog mora. Adriju su joj zaludu samo oni očuvali. Beč, iz kojeg se sada naredbe daju za uništenje srpstva, očuvali su bedem i kostiju slovenskih. Za sve to Austrija je zahvalila jugoslovenstvu nepravdom, gonjenjem, robovanjem i pakosnim sijanjem razdora među braćom, za što je čak i crkvu kao sredstvo uzimalo. Dok Slovanci robovanja stezali Slovenci u zemljama monarhije, dotlo su nosioci crno-žute boje čupali i isčupali srce Srbinovu, divnu Bosnu i Hercegovinu. Krlju srpskom zaliveni Skadar i Drač oteli su nam svojim intrigama. A kad im se sve to nije pomoglo, kada su slobodne srpske zemlje osnažene posljednjim ratovima, hvala budi Bogu i junaštvu srpskom, spremale za novi kulturni život, kada su se slovenska braća našla zajedno u prostranoj crkvi sve Jugoslavije, sam vona kojeg otpočela se pripovijedati sloga, bratstvo, jednakost, latili su se oružje da svoje zlobne namere postignu, da nas unište. Crnogorci, Austrija je objavila rat našoj dragoj Srbiji, objavila ga je nama. Objavila ga je srpstvu i cijelom slovenstvu. Našu pravednu stvar uzela u zaštitu moćna Rusija. Predstavnica velikog slovenstva i naša vjekovna zaštitnica sa svojim prosvijećenim saveznicima. Crnogorci, krv se već lije na Dunavu, Savi i Drini. Lije se na granicama naše moćne zaštitnice Rusije i njene saveznice Francuske. Pa sad, ko je junak na oružje, ko je junak ne slijedi koracima dva stara srpska kralja, da ginemo i krv prolivamo za jedinstvo i slobodu zlatnu. Na našoj su strani Bog i pravda. Mi smo htjeli mir, nametnut nam je rat. Primite ga kao i uvijek, primite ga srpski junački, a blagoslov vašeg starog kralja pratit će ve u svim našim podvizima. Živjeli moji mili Crnogorci, živjelo naše milo srpstvo, živjela naša moćna zaštitnica Rusija i njeni saveznici.
Ljetopis.